Jésus emla hwe le kalang. Jupu adeka dekrinya ye de die. Jésus kapa de mu maboy eduklo rom noa yi adeka ka de mai de de lanongobo. Kala de nyeto noa de Jésus ho de bonkro waba e ha. Ge ka de moti menye ka noa krito mai yiri hui kala die. Jésus mla no hwe le de kapen de de porta apple. De lelo li Jésus kro de ponunya. De dekrinya ye de die nwale. Meni po hie ke atela dai de todu goba de gele hukroma. Na loakia ya lawo hebenye ga awole wolele yi ga bible jesu emaman kelepon hukro die enda de ye de moise da ya ko iman hukro no kelepon da ka jesu maman bo kula dama ate demo de ga pa ke monomi e ha yiripulo ga pa ke me he kulo ha hu etola ka yarata na loai mra de golo ga de jeba ya kpoti be gele ka atia ele nwanti jesu ya pini lika Jésus a appelé quelqu'un à Kavuru. Maintenant, pour Jésus, quand vous lisez la Bible, oui, Google vous dira à quel point dire. Je ne n'ai rien de mon mari, y a qu'à boire car boire connaît Dieu. Jésus est l'un des membres du clou, il est l'un des derniers. Nous que l'on a mis en amie, y a pas haï pour un pas libre, gabo elle est hulu un ouet terrible. Junti et n'y a rien à quel point y a quoi nous n'y voulons loin. Nokolo la mu enwo hanga hege elito nguma baloeta ho yike ma koya nama bala ka ajiro no tie elilei ngal keneti kanye ehekia el ejukara ye ni ba ka nyongo ekeke alo ata pul kene eto no eti hu han lo peta ho ka ka jiro no tie lonta ejere ege eli ye nyen ka ngobo ya die ye bili ka ka mane ntikala pul ejiro no tie ho ekeke abo ye mu ikono tita mi ehekia agiri nya ye die ngal kena bole Kuluka nwa kala akono mbedi yekpe huma. Gali, ngumu namae, gama maho nelikia hodeli ayloda. Maho lbo, nganenga jige ya laba, nganenga jige ya. Yiki ya gabo ege, ya ba ege kia ye watu munta. Dunguma lonti, pulupe ni mani epa nabo. Jeno ti emhege kia yali nabo. Yilo kia nanga kwea la, ekpulu yali nakweji. Enenebo, ewuluma. Na lwati hukia emungo tinua die ya die, bawi lele po gala kapala kadogwana. Kakono nere tebo, yilipuru ya die, kakukele pun gugu kwene, maholo nunka aha ya kanya api na kavulu. Nonye plieke, kele gwaga. Melan, Jezu kaa kukaraji ege endaguwe ya die, yala kapele kaya jono tina. Gukapele kaya jono tina ngajere nambaye ya li. Kele pelima gala ti, guwelka kura yalaba. Yi ga ma kpoje ya ba gupene gupabo ga bo egungu mabo Jesus Christ epa eha ega egungu mabo haye danenga ga bo gupene gupabo ya bege Jesus apa beleyi mane gutegele guheli yala bei endaguo pagonamta ngohogowi Jesus elunta ma man hukuru nwa die ya die elunta ikela ngoti elele pokena Emon gele kwa kwa ya to, engo hanga tikele kwa mpuyu. Yili pulu kea ehe kea ya kwa bae. Ehe kea ndele nye bae. Ehwi to, eliba kakea. Ekpele, ekonomi. Maholo wa gaye, yi apole kula damakulo. Kere ya mbini tona tiye mwe, yala emojilo ntiba ye mbini nye hulo beka hala. Akati jagene kwa nye egwal ekwa kwa bae, bebe kea pae dono kulwe. Jezi mbo kea ngoma nwa de ya diye, Maho nele kao kakonoman da yi gada kakaka mahe kao niheleji. Kere yi mane nihele ntukai ya ba pili yi katele kawali tu yalaba. Mela, yi yala kabo ya bae yi gagu ye kwa gubela kile kpungu poma. Maho lobo yi lope makpaga guolo emebe yala agilite kupo. Ele gangono hago laige yilikolo jukutete kile kpungu mamanba. Hago namo da mawal muda di maman. Jésus e hago nam takpal maman bo yi ka jifta. Hankanye kere nunga ka unye belale di ma walia yiri ya di ma liya lefukama. Ma wal munti e ha. Eli yil koloju. Be yi men kirekpun nyane la. Na be abram nye ga jifu a kirekpun di kara wal kene mo e kela nye bo ma. Balo a jago nam kene ti e ha lay. El kena ta be yi mono kene e kela. E muke abram ba yamey. Ma wal munti hiye kei do ege epa e kwa matrebo. Abraham ngunya pene yemei, wakano guluwae, luwa po jukwe ya kene kala. Kwa pol hege yilikolo jukwe ya kapole, kakpal nita hapol hege kapole, hoteba kupo yilikolo juk. Mela, hago wika guye yo, guka ye holo nunga o. Gumane guka nunga iya da hule yala ngopeleme. Aka guka botina gwa hai, gwa liyala ta ye lukolojum. Kala namu jezu la hakili, kageti hika ngumaka apaibwe. Nu mlamo yi ganyi belalali. Hulon taike la mlada elbo akbini. Emuma yemei, na wei, gabo ekonoda wolo tegebo maa horbo nguyata akulu magbini nyehu, heda hunye ibe tegebo agono. Jiloni ti danuni dala kiake. Kele ninye pa belalali nguma hukama, ekolo mlamo yen la nongbo yedili. Yili yakpele emehege yi mlamo akpanka mei e yutebo. Zezu ya diyei, gumma hune lugu ka maa wal horbo kenua yalaba. Ga agunang, ango nite gupo ele yilo pe gwa mumei agu womu hu. Yilo ga aman wala gupo lpile, yaba gukalo velye hu huru kile, yilplu gutok pa velye hu. Nuhwe le deli yala walpile mu. Aketi, nuwa kwa dapa yala po die veli agilipu woman. Kamanini meikai, Nunye gaba miye huple ga kede mwe ga nye e yala korobo kena kerepo nyakene kakpolo ngono tiju. Ga mwe ya die viyabo etere mela kerepo ndie. Ga kakweka nye tituo peleti a yala kwenye. Kele, nuvile na yengwe ga ni hongo humu. E goro ya die ga nye ga ngomu maa horobo ake nye nwa do wal ngongo. Ele ya ge muti ngwel hwe yalaba. Yabo ge ga ni hukele ya genge ikele. Yene maa hwe yalaba jontie ge mamanba. Ngula die, oh yala. Ma hwale eli labo nyanga nangagamu. Chezi mboke ya diye, yala ejulonti ngo holbo wo muhung. Egena nga kilipu ma hwale. Ma hwale nunga yi adika kpo nyakene nunga duwal kwe yalaba. Kere yi adadupo ma ye, yala adu hung amen lele kapile. Monjugu pili muda. Chezi ehulonta ma amenbo ya diye, hulonta ya kuro ye monjugu pili. Gejugu pili, daito pili koba. Nunga ditemei, Mwenga digbili. Daipene eto hanya. Bon emwe eha ma horbo na nyahuke lagili. Bile tono eto nyale gbolo hu. Da nyale nga dita gi nyale nti ekpini mei. Yili pulu bile tono eto kia lo elele hu. E mehega nele. Mehege ti mwe eba. Bului kene etege yike dajima. Jezi mboke ye de nunga wulka de di men man. Di nyaka di meniti nyaka. Nutama di meniti man. Kere duhu nyaka. Kaang. Kanyaka. Jihan yi lele mamen. Jezu mela di mani ge di ma janti e jo mukula banele. E mo de ye diye. Jihan ting mamen hukulo kai. Ya ba yala la wo. Yi gada to bilime diye bai. Yi gada di yehe yala la wo mu. Kele bilhi e pa e ngoti klo di nihu. Ege du pa landa dungu ma hobo. Yi gada to vanya diye bai. Yi gada di yehe yala la wo mu. Kere da gole ti alo ata wolo, belu wae hukome na hele diye, dikpela kia nana la pele tiba. Jihan yi to nyale gbolo hui, yaba yi gada di yehe ngoti mu, kere ya mu, he gongo li helan emanga tikele kpunkro di lihu. Yi to no lele hui yaba yi, li yi anye he ya lawo mui, anye he ti mui, e gulo puni nye leleke. Mela, kaka yehe pele kere ya lawo mu, kama pele kere. Kaka pa kurungo mu la kei, kangu nae pele, Awala katika hapa tokpa kaka yehemu ege kawali tu yalaba. Plonta yi dima angwana makpuma buman. Yala uka ukala yediye guyala welaka daguhi yoga. Kere kbebe ga ajie yoga yi mane ngwelaka. Jezu ehulonta maman hukulo yi eke lipleta po yi nwa doka beleti mei. Li eke mwe ngonwa dito mei. Digela jenkanye digile kpunkulo nye. Dine la kia tunu andaga diele. Kalaga nuwa huila dihule beleti po diele. Pa dimo dukulo jonu mangwana tibai. Dine la lane duhan lope takama ditega diele. Yiripulu nguyata ehungono beleti po pele. Epa jironti ka tunu mawal ejon. E ngopalagati halka. Ede yakmini ti ngohoho alimei. Ele tae kenata ege nuwa didi nyekama. Jezu yadie ake yara walka guwei. Mane gu yilukulo ponu nyanuta kwa liga die yi ga mani ti makpa ga die. Pele namu yili hieba epenipa. Bala kaka die jezu eha emhe kele. Geka epenita yilukulo jui emu nunga die yade gapa ke pene epa. Emu go ya die mana egwu kapele eke ye nnuwa yi gae dika di nwuna mma akpoji belwa jesu kapapa lei gwu na lwa kpara koron kagu mana egwu otima ere egwu kapele ka bolie belwa lope ga papa le mamanba ga pa la mi kene kapele pole gwu mamanba na lwa ti hui ga pa ke akwene kene kuro lwa e mongono ya die nnuwa yi gae dika ngoti nnuwa lwa anyeto nnuwa mana di kapele ka bolie ake nnuwa ti dake ngopele nya ubanele dieto di nuwa nye togo, di kerepon di kapa di hola horobwe kpo gene. Kere ake, da pele kia jesu ngoti nuwa die di kere, die di kpo ke alo hongay, di kapa ga hola di mei yi akpo di la. Jironin tite nguruhu mamen, jesu apol enu kere ngumabo, meninye pa kei kakawul toma. Zashe eka hego namkene, eka ni hong homu. Eke ntakpale ya doa wal ngon, kere ya mon, eke bo e jesuka. Kere buwake, ya nupon ke la gene, ya begei, zashe ele ete wurutahu. Yi kia jesu kete la ple, ehe la e ngumehege, ya men, zashe, huleng, ma horobo eye belame kere galo e la. Nua kere kwe e pli, ma horo jase ka nui duwe pli nyongon, kere ya mon zashe e huleng, e nye he jesu mounye belan akwe ne. Emoke a jesu ba yemei, menyon ti hiyan kege ga hege bulu. Bili nyongon ti nke mei, ga hege mei. Na lwa kia, jesu ye diyei, balman alo yi mapele nye mu hakili. Ma horobo jesu epai, nua yi ga da pili di kwelman ba ege edibal.